Teraz by mal zaznieť príbeh pre mládežníkov alebo pre deti. Vzhľadom na to, že ten program je... Máme zapnuté? Nejde? Teraz. Dobre. Takže, milí mládežníci, dneska ten príbeh, ktorý sa za chvíľu zjaví na monitore, je krátky, ale poučný. Pre dospelákov samozrejme tá myšlienka, ktorá bude zaznievať a ten príbeh je známa. Ale predsa má stále pre nás tú dôležitú myšlienku, ktorá každodenne zaznieva ku nám a ku našim srdciam. Ruty, vieš čítať? Predpokladám, že vieš, že chodíš do školy, však? Áno, prečítaj prosím ťa, čo je tam napísané. Pane, no vidíš, tak zachraň ma, ja som to vedel. Ale, dobre, aj chraň ma je krásne, samozrejme, to je určite, a je v tom obsiahnutá myšlienka aj záchrany, že? Tak, poprosím ďalší slajd. Prosím, Bratislava, áno. Tak nie celkom, áno, ale určite také katastrofické situácie v živote sme mali možnosť zažiť však. Niektorí viac, niektorí menej. Pamätáte si na nejakú potopu, ktorú si tak ešte pamätáte? Tí starší by si mohli pamätať z takého 75., 6., 4., áno. Hej. Tak viem, že som bol, myslím, prvák na základnej škole, takže to tak vychádza približne. Áno, keď sa hron vylial, tak si pamätám, že je obrovská katastrofa. Alebo, hej. Tak, ľudia našli samozrejme prostriedky a spôsoby, ako sa niektorým katastrofám brániť, ale katastrofa nie je v živote nič príjemné. Že? A keďže tá potopa nastala, v celej oblasti nastali veľké záplavy. Muž stojí po kolena vo vode, okolo neho prechádza čln. Že? A muž člnu na neho kričí nastup. No, takže keď je človek v pozícii toho záchrancu a vidí takýchto ľudí, tak sa ich snaží zachraňovať. Ktoré záchranné zložky FIFO pracujú na záchrane ľudí? Hasiči, záchranári a ešte by pomáhali častokrát aj vojaci pri takýchto udalostiach. Že? Takže snažili sa rozmanitým spôsobom zachraňovať. Ano. Čo očakáva ten záchranár, keď prichádza k tomu, koho má zachrániť? Že ten človek do neho spolupracuje, ano, stretne sa tam súčinnosť dvoch vôľ, ano, vzájomná toho záchranára aj toho, ktorý má byť zachránený. Dobre, ďalej. Ale muž na prekvapenie možno odpovedá, nie, nie, netrápte sa, lebo pán sa o mňa postará. Že? Myslíte si, že je to taká prekvapujúca reakcia? Že? Začína stúpať voda, najprv je po členky, potom je po kolena, však, potom ide vyššie. Ale ako by ste ohodnotili toho muža? Mal veľkú vieru? Hej? Bola to viera, alebo čo? Áno, alebo nerozumnosť, keby sme to povedali veľmi slušným slovníkom. Áno. Tak, môžeme ďalej. O niekoľko minút situácia sa dramaticky mení a voda stúpa a stojí tento muž na verande po vode po pás. A tu už by zase predpokladal človek, že už keď je to nebezpečenstvo skutočne blízke, tak už ten človek sa nechá zachrániť. Priblíži sa ďalší člen a ľudia z člna krčia rýchlo, nastúp. Nastúpil? Alebo mal vieru? Veril síce, ale nie celkom. To by bol ten ideálny, ale tá viera jeho celkom pokrivkávala. Tak poďme ďalej. Ale znova ten muž odpovedá, nie, nie, pán sa o mňa postará. Že? Tak. Teraz je už ale na streche. Ano, všade je okolo voda, všetko tečie, stromy polámané a mnohé aj domy už idú dole vodou. Voda mu siaha až no, po krk, tak aj už je na tej streche však. A možno už stojí, už aj ani tú strechu nevidno a už je len po krk. A okolo letí helikoptéra. A on si však namiesto toho, aby mával a volal, ano, tak znova hovorí nie. Nie, lebo oni sa ho pýtajú, signalizujú mu a ukazujú, že ho môžu zachrániť. Ale keďže ten človek nechce, tak mu nemôžu pomôcť. Čo hovorí? Veď Pán sa o mňa postará. Tak čo myslíte, ako skončí ten príbeh? Kto si myslí, nech zdvihne ruku, kto si myslí, že sa Pán o ňo postaral? Vám, vy niektorí, ktorí to už poznáte, tak sa vám dobre. Áno. Áno, takže máme tu dve ruky, áno, ktoré hovoria o tom, že sa Pán Boh o neho postará nejakým zvláštnym ešte spôsobom. Ja vám ďakujem, áno, páni, že ste tomu pánovi verili, áno, že ste boli podobne na tom, ako on sám. Áno. Tak, ale Jakub, ktorý pôsobí v tých ozbrojených zložkách, by mal vedieť, áno, že... ale mohol by podobným spôsobom rozmýšľať, že toho človeka treba zachrániť za každú cenu. Že? Ale dobre, tak sa poďme pozrieť. Zvyšok ste teda na tej druhej strane. Tak tu sú tie katastrofické situácie. Ano. A teraz príde ten text. Nakoniec sa utopil. Ale potom sa ocitol, keď sa stretol s Pánom Bohom, tak mu hovorí. A čože sa to vlastne stalo? Prečo si to dopustil? Prečo si ma nezachránil, keď som sa na teba tak veľmi spoliehal? Posledný slajd. A Pán mu odpovedá, veď som po teba poslal dva člny a jednu helikopotvoru. Áno, helikoptéru, ale ty si nereagoval na záchranu. Takže Pán Boh je častokrát v pozícii ten, ktorý nám rozmanitým spôsobom podáva ruku. Spúšťa to záchranné slovo, alebo záchranné lano, záchranu, akúkoľvek pomoc, súčinnosť, akýmkoľvek spôsobom sa snaží naviazať kontakt s tým človekom a snaží sa ho zachrániť. Ale ten človek si myslí a predkladá človeku svoju vlastnú vôľu, že by to mal urobiť tak, ako si on myslí. Niekedy je človek veľmi zaslepený a tam v tom poslednom slajde máme myšlienku, že Pán Boh nám posiela do života iných ľudí, ano, aby prostredníctvom nich zasiahol do nášho života. Nemáme odmietať ich cenné rady a pomoc. Čiže Pán Boh rozdáva, ale aby sa to stalo účinné, musí človek otvoriť dlaň. Takže mládežníci, okolo vás každý deň doma plávu záchranné člny v podobe otca a matky. Že? Ano, takže aj Pán Boh aj cez nich vám ponúka záchranu. Že? A vy čo hovoríte? Že ste ako tí, ten utopenec už potom však. Ja sám. Že? Až keď sú problémy príliš nad nami, tak niekedy aj rodičov obviníme z toho, že nám nepomohli. Takže z toho príbehu pre nás ponaučenie je, aby sme správnym spôsobom rozpoznávali situácie, ano, aby sme videli záchranu tam, ktorú nám Pán Boh ponúka, aby sme sa nemýlili a neponúkali niekedy vlastné riešenia. Tak, poďme k Božiemu slovu. Dneska chcem s vami uvažovať nad tromi príbehmi. Ja si dovolím dať sako si dole, lebo nejako je tu veľmi teplo. Chcem s vami uvažovať nad tromi príbehmi, ktorých budeme hľadať spoločné ponaučenie. Tie tri príbehy sú skutočné, reálne, máme ich zaznamenané v Božom slove a majú spoločnú majú spoločnú jedno, ako by som to nazval, niečo majú spoločné. Áno, a to spoločné je súčasťou ľudského tela. To, čo mám teda na mysli. Podstatné meno, ktoré to vyjadruje, má 4 písmena. A tí, ktorí radi alebo pozeráte niektoré tie zábavné relácie, tak by ste možno chceli hádať, ale na to nie je celkom priestor a čas, lebo by ste sa mohli spýtať písmenko, písmenko. Áno, tak ja to už rovno preskočím a poviem vám, ako znie ten správny výsledok. A dneska chcem s vami hovoriť o ruke. Ruka má 4 písmená a možno tie 4 písmená sa môžu javiť ako bezvýznamne z počtu tých písmen, ale keď sa poskladajú spolu, tak vytvoria pojem, ktorý ku nám môže prehovárať skutočne rozmanitým spôsobom. Keď sa pozriete na ruku, čo si vybavíte? Aké asociácie, aké spomienky sa vám viažú na ruku? Na koho všetkého, alebo na čo všetko si spomeniete? Možno si spomeniete, že ruka slúži ako pracovný nástroj, že? Ale ruka slúži aj na výkon trestu však. No, to poznáme, niektorí si to pamätáme veľmi dobre. Ja obzvlášť ruku mami, s týmto si spájam. Áno. Potom, ale aj opačne, to platí aj zase u mami, že aj tá ruka bola vyjadrením lásky. Že? Môžeme si spomínať teda na ruky mám, otcov, priateľov, známych, príbuzných, manžela, manželky. Pomocou ruk je možné aj komunikovať. A ruky sú, používajú ľudia na vyjadrenie myšlienok. Pomocou ruk môžeme vyjadrovať svoje pocity, svoj vnútorný svet. Niekedy môžeme pomocou rúk vyjadriť množstvo vecí a nepotrebujeme k tomu teda ani nič povedať. S rukami sa v Biblii stretávame na rôznych pozíciách. Tak vo vzťahu k človeku, napríklad pre Izraelitu, ruka pravá označovala juh a ľavá označovala sever. A to je za predpokladu vtedy, že orientálec sa pri určovaní svetových strán, a teraz si vyskúšam nás, keď my určujeme svetové strany, tak sa postavíme čelom kam? Prosím? Na sever, áno. Ale v prípade áno, toho orientálca, ten sa postavil na východ a potom sa mohlo stať to, že pravá ruka označovala juh a ľavá ruka označovala sever. Pri súde stál žalobca po pravici. Keď niekto bojoval, zvyčajne, ak nebol samozrejme lavák, tak v ľavej ruke držal štít a v pravej držal meč. Vyjadroval tým pripravenosť k boju. Keď bol niekto ochránca niekoho, takzvaný bodyguard, tak stál poväčšine na pravej strane. A pravdepodobne z tohto sa vyvinul ten zvyk, kedy význačné osobnosti dodnes áno, sú na tej pravej strane. Majú akési miesto vyarendované po tej pravej strane. Takže skúška, ktorý ten lotor na tom kríži je zachránený. Čo nám Písmo sväté hovorí? Bol to ten po pravej alebo po ľavej strane? Nevieme, alebo Písmo sväté nehovorí, ktorý z nich to bol. Navádza nás to, že Písmo hovorí, že tí po pravici budú zachránení a tí po ľavici nie, ale v prípade lotrov to nemáme. Tak ľavica si môže vydýchnuť, aby si nemyslela pravica, že je spasená. Ruky v Biblii sa styčovali smerom k nebu, keď sa modlilo alebo tiež prísahalo. Keď vkladal ruku pod bedro, bol to odkaz smerom k nezrušiteľnej prísahe. Ruky sa dokonca, ktoré sa kládli na niekoho, tak zvolávali požehnanie a zároveň sa oddelovalo k službe. Keď niekomu liali vodu na ruky, tak to bol odkaz k služobníctvu. Mať nečisté ruky dodnes symbolizuje, odkazujem k tomu, že ten človek chce povedať, že má čistý život pred Bohom, ako aj pred ľuďmi. V Písme svätom sa ruky kládli na obetované zviera, kedy vína sa prenášala na toho na to zvieratko konkrétne. A čo si myslíte, čo v Biblii bolo, keď niekto tleskol rukami? Lebo v tých rozprávkach je, že keď niekto tleskol rukami, tak to znamenal príchod služobníctva, že? Ale v písme svetom sa tlesknutím vyjadroval hnev. Takže rodičia si to môžu doma potom vyskúšať. A podanie rúk doteraz ostáva v tej pozícii uzavrieranie zmluv alebo priateľstva. Tak to bolo vo vzťahu s človekom. A to som zďaleka ešte nevyčerpal, čo všetko sa s rukami a s človekom spája v písme svetom. Ale v písme svetom sa stretávame aj s rukou hospodinovou, s rukou Božou. Tak napríklad množstvo spojení a množstvo vyjadrení je, že ruka Božia, keď bola silná je jeho ruka, tak to bol symbol moci. Keď sa ruka Božia objavila nad prorokom, tak to znamenalo, že tie jeho slova, ktoré on prináša, nesú znak Božej inšpirácie. Ak je s niekým Božia ruka, tak to znamená láskavé otcovské vedenie. Ale keď proti niekomu bola vystretá Božia ruka, tak to bol odkaz k súdu, proti. Ale keď bola napriahnutá smerom ako vo vzťahu k pomoci, tak ako napríklad pán Ježiš vzťahol ruku k malomocnému, aby mu pomohol, tak to odkazovalo na tú pomoc. Samozrejme, ruka a pán Boh, to nazývame odborne, že sa jedná o tzv. Antropomorfizmus, čo znamená zložený na dvoch slov. Antropos znamená človek a morfé podoba. To znamená, že tí biblickí písatelia sa snažili vyjadriť niektoré veci, pripísať Bohu ľudské vlastnosti, aby sa mohli niečomu vyjadriť alebo niečo pomocou toho povedať. Chcem sa teda zamerať, ako som spomenul v úvode, na tri príbehy, v ktorých sa vyskytne Božia ruka. Tieto tri príbehy vyjadrujú tri Božie postoje určitým záležitostiam a tiež zjavujú Božiu vôľu vo vzťahu k človeku. Našim uvažovaním by sme mali dospieť k tomu, aby sme z týchto troch príbehov si odniesli správny obraz o tom, aký Pán Boh je, o ňom teda samotnom, ale tiež, aby my sme zaujali ten správny postoj nielen k nemu, ale aj k svojmu životu. Vedeli by ste si spomenúť, skôr ako pôjdem k tým samotným príbehom, kde sa vyskytuje v Biblii tri príbehy, mám konkrétne na mysli veľké príbehy, silné príbehy Božia ruka. Tak, budeme postupovať ďalej a tí, ktorí ste si niečo mysleli, tak uvidíte, či som trafil tie zrovna tie vaše príbehy. Tá prvá udalosť, kde sa stretávame s rukou Božou, nás privádza k biblickému textu, ktorý máme zaznamenaný 2. Mojžišovej 31. kapitole a 18. verši. Takže tí, ktorí máte Božie slovo, mladí môžu zapnúť, naštartovať mobilné telefóny, ano, a môžu si nájsť biblický text. 2. kniha Mojžišova, 31. kapitola, 18. verš. A tam sú tieto slova. Keď dokončil na vrchu Sinaj svoj rozhovor s ním, dal Mojžišovi dve dosky svedectva, kamenné dosky popísané Božím prstom. Táto udalosť nás teda privádza na horu Sinaj, kde sledujeme a máme možnosť, ten čitateľ, keď v tom širšom kontexte číta to písmo, má možnosť sledovať scénu, kedy Pán Boh odozdáva Izraelu dôležitý odkaz. Izrael v tejto chvíli predstavuje alebo je reprezentantom ľudstva. Nie je to hociaký odkaz, ktorý adresuje Pán Boh samotnému Izraelu. Nazývame tento odkaz dekalógom, desiatimi slovami, morálnym zákonom, nazývame ho ako zákon života, slobody, alebo tiež hovoríme, že desatoro je vyjadrením Božieho charakteru. Pri tejto udalosti, aby Pán Boh vyjadril, že sa deje niečo skutočne veľkolepé, úžasné, je sprevádzaný príchod Hospodinov na túto horu množstvom veľkolepých znamení. Hora sa triasla, Áno, bola tam tma, boli tam oblaky, že? Dymilo sa. Takže rozmanitým veľkolepým spôsobom Pán Boh ukazuje, že sa tam dejú vážne veci. Dokonca písateľ listu Židom nám zaznamenáva, že aj Mojžiš to riekol slovami: zľakol som sa a trasiem sa. Ako vnímať desatoro? Ten prvý rozmer, ktorý môžeme vnímať, to, čo Pán Boh dáva človeku, je, že desatoro má byť vnímané ako zákon života. Ako morálny kódex, ku ktorému je povolaný každý človek na tejto zemi. Nie je to samozrejme snaha, ktorá by ukazovala na to, že keď budem poslúchať zákon, tak ma potom Pán Boh zachráni. Nie, zákon je v Božích rukách, je len nástrojom k tomu, aby nám zjavil hriech. Aby nám ukázal našu úbohosť, nedostatočnosť, aby nám Pán Boh pripomenul naše viny, ako na tom sme. A Luther to hovoril slovami, že Boží zákon to je diagnóza, ale Kristus je lekár. Niekedy to pripomína, alebo pripodobňujeme a hovoríme o tom, že Boží zákon je zrkadlo, ktorom sa človek môže vidieť. Ale samotné zrkadlo, ktoré poukazuje na špinu, nie je schopné odstrániť túto špinu. Ale ukazuje človeku, ano, aby vyhovel tým požiadavkám tej čistoty, potrebuje nájsť vodu. Pomocou tohto obrazu je ukázaná naša skutočnosť. Ako vyzeráme pred ním. Pán Boh požaduje Boží charakter, my ho nemáme a preto nám ukazuje cestu, ktorou je Kristus. Takže pohľad na zákon má v nás vyvolať vedomie na jednej strane hriechu, nedostatočnosti, ale na druhej strane vyvolať tie túžbu po očistení, po oslobodení, po zmierení sa s Bohom, s ním a s jeho zákonom, uvedený do súladu s jeho svätými požiadavkami. Izraeliti a podobne aj my pred týmto zrkadlom sa môžeme chvieť, pretože sa môžeme pozerať smerom späť do života. Prítomnosť Pána Boha v zákone a prítomnosť aj v našom živote, pohľad na náš život pod vplyvom ducha, môže vyvolávať v človeku strach aj hrôzu. Ten Boží zákon neúprosným spôsobom zjavuje všetky naše nedostatočnosti, všetky naše previnenia. Ale chcem ukázať aj tú druhú stranu, aby sme nevideli zákon Boží len v tomto uhle pohľadu. Že na zákon sa nemáme pozerať len zo strany nejakých zákazov a príkazov, ale máme ho vnímať aj z toho pohľadu milosti. Aby sme videli, že Boží zákon je daný aj preto, že je zárukou šťastia, keď sa človek preň v moci Božej rozhodne. Ak ho prijímame v Kristovi a rozhodujeme sa v moci Božej pre plnenie týchto prikázaní, tak nám pôsobí Kristus, nás pôsobí očistenie a zároveň nás pôsobí zladenie alebo súlad s Božím zákonom. Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre desatoro, sa stáva desatoro ochranným múrom. V zákone vidíme Božiu dobrotu k človeku. Sú tam zjavené nezmeniteľné zásady spravodlivosti, ktoré nás majú ochraniť od zlého s dôsledkom od prestúpenia. Nemáme sa samozrejme pozerať na Boha ako na toho, ktorý len čaká, aby potrestal toho hriešnika za hriech. Skutočnosť je taká, že hriešnik v skutočnosti sám privoláva dôsledky na seba svojim vlastným konaním. Pán Boh sa zjavil v hrozivom majestáte nielen ako sudca, ako zákonodárca, ale aj ako milosrdný ochránca svojho ľudu. Ja som Pán Boh tvoj, ktorý som ťa vyvedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. A vy viete, že symbol otroctva, alebo Egypt bol symbolom otroctva. A keďže sme v otroctve hriechu, Pán Boh je predstavený ako ten, ktorý nás z týchto pút, z tohto otroctva vyvádza. Udalosť teda pod Sinajom nám pripomenú, že Pán Boh vydal desatoro so zámerom, aby človek pochopil, aký nádherný je Boží charakter, ktorý je vyjadrený v ňom, v tom zákone. Aký úžasný morálny profil je človeka, ktorý sa rozhodne, aby keď v milosti Božej dodržiava Boží zákon. Pán Boh túži, aby sme prežili na jednej strane pocit nedostatočnosti, nehodnosti a neschopnosti vo vlastnej sile vyhovieť týmto požiadavkám, tomuto morálnemu profilu, a zároveň, aby sme si uvedomili potrebu Božej milosti. Aby pohľad do toho zákona vyvolal v nás potrebu neustáleho každodenného volania po príchode Božej milosti a moci. A tak napísanie desatora vlastným prstom do skaly je pripomienka, že Boží zákon existuje večne. Je nezmeniteľný. A že skrze toto desatoro bude súdiť každého človeka na Božom súde. Písmo nám pripomína, že na konci sveta sú len dve skupiny ľudí. Označujeme je ako verných, neverných, poslušných, neposlušných, tých, ktorí Pána Boha milujú, tých, ktorí ho nenávidia, Kainovci a Abelovci, rozmanitým spôsobom, ale v konečnom dôsledku sú len dve skupiny ľudí. A tak ten prvý príbeh, o ktorom som hovoril, áno, ten sa týkal Pána Boha vo vzťahu, že dal nejaký ten zákon, pomocou ktorého človeka bude súdiť. Tie dva príbehy nám ukážu dva postoje rozličných skupín, alebo týchto dvoch skupín. Ten príbeh, kde sa vyskytne Božia ruka, ktorá píše, hovorí o Božom súde, kedy príbeh tohto človeka je tým verdiktom píšúcim definitívne uzavretý. Je to verdikt, ktorý v skutočnosti si napísal nad sebou on sám. Pre tých, ktorí to poznáte, ale pre tých, ktorí to nepoznáte a skrátke si to chcete pozrieť, máme tento príbeh v knihe Daniel v 5. kapitole. Je to teda príbeh, ktorý je tí, ktorí poznajú písmo sväté známy, veľmi dobré. Jedná sa o príbeh kráľa Baltazára. Král Baltazár je zaujímavá figurka v postave dejín alebo v tom biblickom chápaní. Je vnukom kráľa Nabuchodonozora. A tento král Nabuchodonozor máme venované 4 kapitoly, kde on zažije vo vzťahu s Pánom Bohom úžasné skúsenosti. V prvej kapitole knihy Daniel Pán Boh Nabuchodonozorovi ukáže, že židovským mládencom vloží 10-krát väčšiu múdrosť ako všetkým ostatným. Týmto spôsobom sa môže stretnúť s Pánom Bohom. V druhej kapitole Nabuchodonozor zažije úžasný sen, kde Pán Boh pomocou toho sna, pomocou určitých obrazov mu hovorí o tom, ako ten svet bude nasledovať. Ako to bude s tou jeho ríšou. V tretej kapitole Nabuchodonozor hádže troch mládencov židovských do ohnivej pece a Pán Boh zázračným spôsobom ich zachráni. No a v štvrtom príbehu je to príbeh, kedy tento král, ktorý na jednej strane mal dobré vlastnosti, ale stal sa tyranom, tak tento král dostane posledné napomenutie a zošalie na 7 rokov. A ten príbeh, o samotnom, ten Nabuchodonozor tam hovorí, keď som pozdvihol oči k nebesiam a vrátil si sami rozum. A to je možno myšlienka tak pre nás samotných. Že až pohľadom smerom do nebies, až pohľadom toho, čo sa deje u toho Pána Boha, sa nám vracia rozum a správnym spôsobom veci v živote dokážeme hodnotiť. Tento Nabuchodonozor v 4. kapitole je príbehom, kde on popisuje svoje vlastné obrátenie. Hovorí o tom, ako bojoval proti Pánu Bohu, ako proti nemu rebeloval, ale nakoniec sa obrátil. A tento príbeh neustal len pri ňom. Pretože keď král v krajine zošalie, keď král v krajine zažije takéto úžasné skúsenosti, tak to poddaným neunikne. Všetci majú možnosť tento veľkolepý príbeh sledovať. Tento vnuk pravdepodobne vtedy ešte nežil. Neporovnával som presne tie časové údaje, ale to, čo je do značnej miery isté, je, že Nabuchodonozor s týmto príbehom neostal, alebo neostal len sám pre seba. S týmto príbehom sa ďalej zdieľal. A tento vnuk, tento príbeh mohol počuť mnohokrát. A nestretal sa len s kráľom Nabuchodonozorom, so svojím starým otcom, ale stretával aj iných aktérov. Daniel, ktorý v tej dobe ešte žije, keď je mladý muž dospelý, vidí tohto Daniela chodiť po kráľovskom dvore. Možno boli niektorí z tých troch mládencov ešte živí, áno, ktorí už boli samozrejme vekom starí, tak aj tento príbeh mohli oni rozprávať a on to mohol hypoteticky všetko počuť. Baltazar teda dobre vie tieto príbehy z rozprávania svojho starého otca. Má možnosť poznať, čo je rozdiel medzi dobrým a zlým. Čo je služba pravému Bohu a čo je služba babylonským bohom, ktoré sú reprezentované Mardukom ako najvyšším bohom Babylona. Božia milosť je ponúknutá tomuto kráľovi rovnako každému ako z nás. Tento kráľ je koregentom, to znamená spoluvladárom so svojím otcom. Ale ten jeho otec sa o vládu až tak veľmi, ten Nabonid sa až tak o vládu nezaujíma, zaujíma sa skôr o prírodné vedy a tak neskôr tento král, tento Baltazar, začína naplno vládnuť. Začína koncentrovať moc vo svojich rukách. K tým výzvam, ktoré mu Pán Boh posiela, ten príbeh hovorí, že on sa stavia odmietavým spôsobom. A tá posledná noc v jeho živote ukazuje a zjavuje to, ako to bude vyzerať s človekom, ktorý odmietne Božiu moc, Božiu milosť. Baltazar teda o Bohu vie, ale nejakým spôsobom sa to nepremieta do jeho života. Dá sa povedať, že tá jeho posledná noc ukazuje, alebo je len výsledkom toho, ako on vo svojom živote rozmýšľal. Len v tej poslednej noci, ako keby dal úplne naplno najavo prejav svojho života, svojej rebelie a svojej zbúry, kedy ide tak ďaleko, že ide do otvorenej zbúry voči Pánu Bohu. Je si sám istý, tak si je sám sebou istý, že prechádza do otvoreného zápasu. Ak predtým len reptal vo svojom srdci, tak teraz vidíme v tých jeho prejavoch a činoch, kedy chváli tých božikov, kamenných, zlatých, strieborných a pije z misie, ktoré boli určené na pravú bohoslúžbu v Izraeli a týmto gestom ukazuje, akú myšlienku alebo ako zmýšľa o tom izraelskom Bohu a akú úctu k nemu má. To, že sa nič v jeho živote nedeje, si vykladá, že všetko je v poriadku. Že môže robiť všetko a nič neostane bez trestu. To, že Pán Boh ako keby zhovieval, tak si vykladá po svojom. Otvorene chváli tých božikov a toto jeho konanie je len vyvrcholením toho životného zápasu. A tak posledná noc v jeho prípade nám zjavuje akúsi tragikomédiu ľudského života. Ukazuje na to, že mnohí ľudia v tomto živote si myslia, ako pevne držia vo svoj život vo svojich rukách. Ako si človek myslí, že sa mu nič nemôže stať. Ale tí, ktorí sú starší a skúsenejší, a povedzme, že aj múdrejší, vedia, že stačí jedna malá chvíľka v živote. Stačí jeden maličký moment, kedy sa udalosti zvrtnú, všetko sa otočí a človek, ktorý si myslel, že drží všetko vo svojich rukách, už nedrží nič. A v tam jediný moment sa tomu Baltazárovi celý život zrútil. Stráca sa mu pôda pod nohami a biblický text hovorí, že sa mu kolená trasu. Nemá sa, o čo by sa už oprel. Je celý bledý a v sieni, v tej hodovnej sieni, kde pred chvíľou ešte bola bujara, oslava, kde všetko kypelo životom, kde víno tieklo prúdom, ozýval sa spev veselá vrava, zrazu by ste počuli padnúť na zem špendlík. Presnejšie povedané je počuť len klepot kráľových kolien. A ten pôvodný text naznačuje a ukazuje ešte niečo viac. Že nebolo počuť len jeho klepot tých kolien, ale že bolo počuť aj padnutie niečoho iného. Že ten král to nezvládol. V kritických situáciách sa také veci stávajú. Vidieť len ruku. Ruka, ktorá píše ohnivé písmená na stenu. Baltazar zrazu vie, že prišla jeho posledná hodina. Že stojí pred očami všemohúceho, vševedúceho Boha. Stojí na Božom súde. A tak Baltazar predstavuje skupinu ľudí, ktorí vo svojom živote Boha poznali. Ale nevzdali mu slávu. Dary od Pána Boha prijímali, ale tvorcu a dárcu nechválili. O Bohu vedeli, ale jeho nectili. Predstavuje teda skupinu ľudí, ktorým Pán Boh rozmanitým spôsobom cez rôznych ľudí zmenu ich životov k ním prehováral, ukazoval im cestu spásy a záchrany, ale oni to neprijali. Podobali sa bláznivému človeku. Jeho príbeh zároveň ukazuje o pocitoch, ktoré ľudia prežívajú. O vedomí vlastnej viny a strachu, keď sa ocitne človek pred Bohom bez svojho obhajcu. Keď na svoju obhajobu nebude mať čo uviesť. Oheň je zvesťou, že apoštol Pavel píše, odplata za hriech je smrť. Konečná, definitívna a posledná. Baltazárov život skončil. Ale ja som vďačný Pánu Bohu, že váš život ešte nie. A teda aj môj. Dnes Pán Boh teda v dobrom každého z nás ešte pomocou tohto príbehu volá. Tiež napomína, aby sme sa nevydali cestou tohto kráľa. Cestou, ktorá sa zdá ako široká, príjemná, ale vedie do záhuby. Pán Boh tebe aj mne ponúka dneska ešte príležitosť. To bol príbeh človeka, ktorý predstavuje skupinu ľudí na tom Božom súde, ktorí nebudú zachránení. Ale máme ešte jeden príbeh, kde Pán Boh ponúka inú príležitosť, inú možnosť. A to je príbeh tiež s rukou, ktorá píše. Pán Boh píše desatoro, Pán Boh píše ohnivými písmenami súd alebo Božia ruka, ale máme ešte jeden príbeh, ktorý tiež píše, ale píše iný príbeh. A vy viete, že hovorím o Jánovom evanjeliu v 8. kapitole a je to príbeh, kedy je pred samotného Krista privedená všetkým známa nám hriešnica. Podľa zákona, podľa výkladu vtedajších si zaslúhuje smrť. Pred Ježišom Kristom stojí vydesená, chvejúca sa. Ešte sa trepoce a očakáva len to najhoršie. Chveje sa podobne ako Baltazar, to majú spoločne, ako ten král. A rovnako spoločne očakávajú súd. A predsa je medzi nimi obrovský rozdiel. Ježiš je ten, ktorý je predstavený, že pozná prípady, alebo Pán Boh je predstavený, ktorý pozná príbehy obidvoch ľudí, obidvoch aktérov. Vidí okolnosti, ktoré tvarovali život týchto ľudí. V jednom sa jednal o aktívny odpor voči Božej milosti, o pohrdanie samotným Bohom, čo vyústilo do otvorenej zbury. Ale v tom druhom príbehu je to síce príbeh tiež hriechu, ale je tam príležitosť a možnosť, ktorú tam Pán Boh vidí, návratu späť. Vidí, že keď tomuto človeku ponúkne príležitosť, tak vidí potenciál, ktorý sa v tej žene ukrýva. Vidí, čo by s nej mohlo byť, aká úžasná zmena by u nej nastala, aká nová bytosť by sa pred očami ľudí zjavila, keď jej ponúkne príležitosť. Ale k tomu, aby to sa mohlo uskutočniť, aby sa to mohlo stať, potrebuje, aby prežila odpustenie. Aj ona je vystavená súdu, pohľadu všemohúceho. Možno vie, že Ježiš všetko vie, ale určite nedúfa v šťastný koniec. Môže sa len schúliť alebo prikrčiť a čaká, kedy priletí tá prvá skala. Ježiš je v tom príbehu znova postavený do pozície sudcu. On je ten, ktorý má vyniesť rozsudok. V prípade Baltazára to bolo jednoznačné. Ale v tomto prípade ten rozsudok prichádza ale v inej forme a v inej podobe. Namiesto slov odsúdenia, namiesto slov, ktorými by sa postavil na stranu tých, ktorí tam boli horliví a ju tam priviedli, vidíme čin, ktorý sa stane takým zlomovým, rozhodujúcim faktorom pre všetkých účastníkov. Kristus namiesto odpovede volí inú formu dialogu. Zohne sa a napíše niečo do prachu. Opäť teda raz Pán Boh niečo píše. A to, že Pán Boh niečo píše, má istý zámer. A ten zámer je, aby sme pristúpili bližšie. Pretože keď tí ľudia chceli prečítať, čo ten Kristus písal do toho prachu, potrebovali pristúpiť a nahliadnúť, aby si to mohli prečítať. A to je Boží zámer, že Pán Boh nás podobným spôsobom volá, aby sme nahliadli do jeho zámerov. Aby sme videli tie odkryté jeho karty. Aby sme, keď si to prečítame, znova sme ho mohli vyvyšovať, chváliť a o svojom živote velebiť. Pretože v tom prachu je napísaný odkaz pre celé ľudstvo. Pre každého z nás. Pre teba aj pre mňa. Určite je tam napísaný odkaz, aby sme sa nepokúšali byť sudcom v otázke života časného, ale aj večného komukoľvek na tomto svete. Aby sme nemali pocit, že máme byť v tej pozícii a rozhodovať o tom, kto bude zachránený a kto nie. Aby sme si v tom odkaze tiež pripomenuli, že nikto z nás nie je bez hriechu. A ten druhý odkaz tam znie, že slova, ktoré adresoval Kristus hriešnici a ktoré jej museli zaznieť ako tá najkrajšia hudba, akú v živote počula, je adresuje tebe aj mne. A tie slova sú dobre známe. Žena, nikto ťa neodsúdil? Nie, nikto, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viacej. Nechoď do otvorenej zbúry voči Pánu Bohu. Trikrát píšuca Božia ruka, tri príbehy a krátka sumarizácia. V príbehu pod Sinajom nám Pán Boh pripomenul desatoro, ktoré dal ako príklad, ktorým sa v živote máme riadiť. Pripomína, že jeho plnenie je možné len v jeho milosti, moci a lásky. Ale na druhej strane človek nie je oprostený od poslušnosti. Zákonom vyritým do kameňa ukázal, že nás bude súdiť, ale zároveň v zákone Božom je predstavený Pán Boh sám. Zrkadlo ukazuje na potrebu umytia, desatoro nám odkazuje, že je tu niekto, ktorý je nás schopný očistiť. Ten druhý príbeh nám hovorí o Baltazárovi, ktorý sa stal príkladom človeka, ktorý poznal vôľu Božiu, poznal Pána Boha, ale odmietol sa Božou zjavenou vôľou riadiť. Prešiel do otvorenej zbúry a tak Pán Boh musel nad ním napísať ten rozsudok, ktorý napísal vlastne on sám. A ten tretí príbeh je príbehom, ktorý sa môže viazať aj k dnešnej udalosti Večeri Pánovej. Pretože v tej hriešnici sme obsiahnutí my všetci. Pán Boh k nej pristúpil a tak aj dneska chce pristúpiť ku každému z nás. Ponúkol jej novú príležitosť, novú šancu. Potrebovala pochopiť, kto je Kristus, aký vzťah má ku nej, potrebovala pochopiť novú príležitosť, ktorú jej Pán Boh dáva. Ja som vďačný, že v tom treťom príbehu ten Pán Boh tie hriechy, ako hovoria niektorí vykladači, že tam boli hriechy tých, ktorí ju priviedli, že tie hriechy neboli napísané do kameňa. Že desatoro áno, ale som vďačný za to, že naše hriechy nie sú napísané do kameňa, ale podobajú sa piesku. Pretože viete, že keď je v piesku niečo napísané, stačí, keď príde vietor milosti a všetko je zahladené. Tak aj vy ste dnešný deň. Ty a ja sme pozvaní k tomu, aby boli zahladené naše hriechy. Amen. Tak, máme ešte dva hudobné príspevky. Tie hudobné príspevky sú venované dvom skupinám ľudí prítomných tu. Áno, poprosím mladom manželov, aby prišli dopredu, lebo sú v prvom rade venované im. Ale keďže sme účastní toho všetkého, tak sú venované aj nám všetkým.
Jediný Boh,
Takže prosím spoločenstvo, aby povstalo k čítaniu Božieho slova. Ježiš, vediac, že mu otec všetko do rúk dal, že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho, vezmu zásteru, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Keď im umýl nohy, obliekol si rúcho, znovu si sadol a riekol im: či viete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda pán, ja pán aj majster, umýl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom umývať si nohy, dal som vám totiž to príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Tak, poprosím, aby sme ako spoločenstvo poklakli k modlitbe a s vedúcim zboru nás vedúci zbore nás bude viesť na modlitbe za službu a pokoru. Naposledy.
Náš milujúci, drahý nebeský Oče, my ti chceme ďakovať predovšetkým za tvojho syna, ktorom si prijavil lásku voči nám. Ďakujem ti, že keď Pane Ježiši si bol tu na zemi, že si nám ukázal, čo to znamená slúžiť a byť niekto hore. Ďakujem ti, Pane, že ukázal si nám, čo to znamená byť pokorný po svojich skutkoch aj po svojom srdci a mysli. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že môžeme sa od teba učiť a prežívať to, čo ty prežívaš, čo si prežíval. Pane Bože, my vieme, že my to môžeme robiť aj formou skutkov a formou toho, aby sme niečo dosiahli, ale chceli by sme ťa poprosiť, aby ty si zo svojej milosti bol v našich srdciach, aby vďaka tvojej moci to naše srdce pozdávalo pokoru a slúžilo. Pane Bože, nie je to všetko na tvoju slávu a chválu v milosti tvojej. Amen.
Teraz podľa príkladu Pána Ježiša Krista sa odoberieme k umývaniu nôh.